Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Kaupunkilainen elämämme on jotakuinkin vieraantunut kasvien maailmasta. Tämä on sääli, sillä uuden elämän versoaminen voi antaa sysäyksen jopa uusien käsitteiden syntymiseen. Yle Kainuun nettisivuilla oli kesällä juttua yrttien kotikasvatuksesta. Neuvoa minttuyrtin kasvattamiseen kysyttiin Marttaliiton asiantuntijalta. Toimittaja kuvaili neuvojen aiheuttamaa helpotusta epätietoisessa avunkysyjässä näin. Kämmen peukaloisen peukalo lakkaa vispaamasta. Kyllä, kämmen peukaloinen. Ihminen, jolla on peukalo keskellä kämmentä. Poropeukalo. Mutta peukaloinen tuo mieleen myös linnun ja etenkin päähenkilön Selma Lagerlöfin noin 110 vuotta sitten julkaisemasta kirjasta Peukaloisen retket villihanhien seurassa. Siinähän päähenkilö Nils Holgersson on aluksi eläimiä kiusaava pikkupoika. Mutta kun kotihaltija taikoo hänet pikkuriikkiseksi ja Nils retkeilee jonkin aikaa villihanhien seurassa, pojassa tulee eläimiä ja ympäristöään kunnioittava kaveri. Oli toimittajan tarkoitus rinnastaa oma matkansa yrttien ymmärtämiseen Nils Holgerssonin matkaan eläinten kanssa, tahallinen tai ei. Rinnastus onnistui. Miksi suomen kieli on sellainen kuin se nykyään on? Yksi hyvä selonteko aiheesta on Taru Kolehmaisen viime vuonna ilmestynyt mainio opus Kielenhuollon juurilla. Nykyään eläkkeellä kielenhuoltoasioita tutkiva Kolehmainen on pitkän linjan kieliammattilainen kielitoimistosta, joten kirja on hyvää luettavaa näin kielitoimiston 70-vuotisjuhlavuonna. Kolehmaisen kirja käy läpi monia kielemme ominaisuuksia ja selvittää, miten nykyisiin muotoihin on päädytty. Miten Henrik Hoffman korjaili Agrikolan Raamatun suomennoksia? Miksi kielten nimet kirjoitetaan pienellä? Miksi sanotaan valkoinen hevonen eikä valkoinen hevoinen? Ja miksi hapan kerman eikä happaman kerman? Kolehmainen kertoo tapauksen 1930-luvulta, jolloin oikeakielisyysasioita selvittelivät suomalaisen kirjallisuuden seuran kielivaliokunnat. Nyky-Suomen sanakirjan toimitus oli päässyt H-kirjaimeen, kun eteen nousi kaksi ongelmaa. Kirjoitetaanko hapankerma vai hapan kerma? Ja taipuuko sana hapankerman vai happaman kerman? Valiokunta oli jo päätymässä muotoon hapankerman, koska kyseessä on termi. Ennen nuijan kopautusta valiokunnan länsisuomalaisjäsen E.A. Tunkelo kuitenkin avasi suunsa ja vastusti muotoa. Syy oli se, että länsisuomalaisissa murteissa yhdyssanan alkuosa usein taipuu. Asiaan haluttiin lisäselvitystä ja se siirrettiin seuraavan kokouksen asiaksi. Tästä alkoi lähes puolitoista vuotta kokouksesta toiseen kestänyt vääntö, jossa hakullisen laskujen mukaan vedottiin kaiken kaikkiaan 35 erilaiseen perusteluun. Kielitoimisto on ollut siis jo 7 vuosikymmenen ajan oppaanamme kieliasioissa. Mutta miten toimisto on syntynyt ja kehittynyt? Kysytään Taru Kolehmaiselta. Kielenhuollon tutkija Taru Kolehmainen, mitä tarkoitusta varten kielitoimisto perustettiin?
Siihen voisi vastata professori Lauri Hakulisen sanoin, kun hän opetusministeriölle lähettämässään kirjeessä vuonna 1937 ensimmäisen kerran anoi kielitoimiston perustamista, kertoen, että jo 1800-luvun lopulta lähtien on esitetty toivomus, että luotaisiin jokin pysyvä arvovaltainen elin, jonka tehtävänä olisi suomen kirjakielen käytön valvonta ja ohjaaminen. Siinä ovat pähkinänkuoressa ilmaistuna ne tehtävät, jotka kielitoimistolla edelleenkin ovat. Se on kielenkäytön asioissa neuvova asiantuntijaelin. Kielitoimistossa ei kuitenkaan juuri tehdä kielenhuollon päätöksiä, toisin kuin suuri yleisö tuntuu luulevan, vaan sitä varten on kielilautakunta, kielen asiantuntijoista koottu elin, joka kokoontuu muutaman kerran vuodessa. Kielitoimisto on paremminkin päätöksistä tiedottava ja niitä toimeenpaneva elin. kielitoimistosta ei oikein voi puhua ilman suomen kielen lautakuntaa, niiden toiminta kietoutuu yhteen.
Onko kielilautakuntakin nyt sitten 70-vuotis syntymäpäivien äärellä?
Ei, nimittäin kielilautakunta perustettiin jo paljon aikaisemmin organisoidun kielenhuollon, voidaan laskea alkaneen vuonna 1928, jolloin ensimmäinen varsinainen kielilautakunta suomalaisen kirjallisuuden seuran eli SKS:n kielivaliokunta perustettiin. Mutta monet kielenkäytön ohjeet juontavat vielä kauemmas 1800-luvulle, jolloin jo tehtiin tietoista kielenohjailua. Pitää myös mainita, että jo 1860-luvun lopulla koottiin SKS:n piirissä eräänlainen kielilautakunta, jossa pohdittiin kielenkäytön ongelmia ja päätettiinkin niistä. Sen nimi oli kielitieteellinen osakunta. Osakunta on yhtä kuin toimikunta. Se oli toiminnassa muutaman vuoden, kunnes sitten lopahti keskinäisiin erimielisyyksiin. Muun muassa ottaa oittaa verbeistä, siis kehottaa vai kehoittaa, tehtiin jo päätös, joka antoi hyvän suunnan myöhemmille päätöksille.
Lauri Hakulinen teki aloitteen jo 1937 ja halua tällaiselle elimelle oli jo 1800-luvun lopulla. Miksi se perustettiin vasta 1945?
Mainitsin jo äsken SKS:n kielivaliokunnan, joka toimi siten, että kieliasioita käsiteltiin noin kerran kuussa pidetyissä kokouksissa. Vuosi vuodelta asioita, muun muassa lainsäädäntöön liittyviä, alkoi tulla yhä enemmän, ja 1930-luvun loppupuolella kävi yhä selvemmäksi, ettei niitä pystytty millään hoitamaan niin harvoin kokoontuvassa elimessä ja niin pienellä joukolla, alle 10. Jäsenet olivat sitä paitsi enimmäkseen moniin suutiin kiireisiä professoreita ja muita kielimiehiä. Yhä vahvemmaksi tuli siis toive saada pysyvä, koko ajan toimiva organisaatio. Ja sen tähden Lauri Hakulinen lähetti kahtena vuonna 1937 ja uudelleen 1938 opetusministeriölle kirjelmän, jossa anottiin valtiolta varoja kielen neuvonta- ja kielenohjaustoimiston perustamista varten. Kumpikin anomus hylättiin ja sitten tulikin sota, joka hautasi moneksi vuodeksi kaikki pyrkimykset kielenvaalintatoimiston perustamisesta. Mutta heti sodan jälkeen, vuoden 1945, alussa kielitoimisto sitten perustettiin, mutta se ei tapahtunut suinkaan valtiovallan toimesta, vaan kahden kustannusyhtiön, VSOYn ja Otavan tuella ja suomalaisen kirjallisuuden seuran tiloissa. Vaikka kustantajat halusivat täten ensisijassa turvata omien kirjojensa kielentarkistuspalvelut, oli alusta lähtien selvää, että myös suurta yleisöä palveltaisiin. Niinpä avattiin heti neuvontapuhelin, johon kuka tahansa saattoi soittaa kieliongelmastaan. Kustantajien tarkoitus oli auttaa kielitoimisto alkuun ja tukea sitä pari vuotta siihen asti, että se saataisiin valtion tuen piiriin. Mutta siinä suunnitelmassa tuli mutkia matkaan ja hyvin aloittanut kielitoimisto joutui dramaattisesti sulkemaan ovensa yli vuodeksi, kunnes raha-asiat saatiin kuntoon. Kielitoimisto avattiin uudelleen 1949 Suomen Akatemian alaisena, samoin kielilautakunta. Näin sitten mentiin 1970-luvun alkuun, jolloin kielitoimiston tukeminen siirtyi vähäksi aikaa valtion humanistiselle toimikunnalle, kunnes kielitoimisto ja kielilautakunta siirtyivät vasta perustetun kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen alaisuuteen 1976.
Lähes 40 vuotta meni siihen, että tämä idea meni läpi. Aikamoinen tarina. Koska kielitoimistoa oli näin kauan jo kaivattu, niin otettiinko se riemulla vastaan, kielenhuollon tutkija Taru Kolehmainen?
No niin, voi sanoa. Se sai alusta lähtien paljon mainetta ja kunniaa, mikä näkyy sen aikaisista lehtileikkeistäkin. Sen perustamisesta oli jo monta tiedotusta etukäteen, eikä vain neutraaleja kielitoimisto avaa ovensa, vaan jopa sellaisia kuin vastaa oikeakielisyyskysymyksiin ja ratkaisee ennen selvittämättömät seikat. Aika paljon luvattu. Toimiston perustamisen jälkeen lehdet olivat kiinnostuneita etenkin kielineuvonnan puhelimesta ja ensimmäisenä kuukausina raportoitiin sekä kysyjämääristä että siitä, mitä kysyttiin. Ja tähänkin tapaan kerrottiin, startti on tapahtunut ankaran kysynnän merkeissä ja aukiolon ensimmäisenä päivänä soitettiin toimistoon jo 33 kertaa 3 tunnin aikana. Lauri Hakulinen raportoi opetusministeriön kielitoimiston toiminnasta runsaan 2 vuoden jälkeen. Että tämä kokemus on kauttaaltaan myönteistä laatua, sitä todistaa toimiston saavuttama erinomainen yleisön suosio. Hän kertoo, että sinä aikana, siis 2 vuoden aikana, sillä oli ollut 11 400 asiakasta jatkaa. Sanomattakin on selvää, mikä edullinen vaikutus noin laajalla käytännöllisellä kielipalvelulla täytyy olla suomalaisen kielikulttuurin kehitykseen.
Kauheat määrät. Kyllä suomen kieli oli silloin vaikeaa. Ja millaisia kielitoimiston saamat kysymykset olivat tuolloin?
No eivät ne kysymykset niin kauheasti poikenneet myöhempien vuosikymmenien kysymyksistä. Oikeinkirjoitukseen liittyviä kysymyksiä oli kyllä silloin enemmän kuin myöhemmin, koska 1940-luvulla oli hyvin vähän oppaita, josta olisi voinut tarkistaa oikeinkirjoituksen. Myöhemmin tuli sitten nyky-Suomen sanakirja ja muitakin sanakirjoja, kielenoppaita ja niin edelleen. Ja nythän löytyy netistäkin paljon tietoa. Kaikesta tiedosta huolimatta saatetaan tosin edelleen kysyä samoja asioita kuin 70 vuotta sitten, kuten hälyttää vai hälyyttää, alkuaan vai alkujaan, aloite vai aloite, pitempi vai pidempi. Isoa alkukirjainta kysyttiin silloin ja kysytään edelleen esimerkiksi sanassa Pohjoismaat. Sanojen taivutusta kysyttiin, kuten salamia vai salamoita. Muita kysymyksiä alkuaikoina ja edelleen ovat erilaiset lauseopin kysymykset. Sanojen merkitystä kysyttiin, kuten mikä on astalo tai öylätti, tai miksi nimitetään aluksen laitaa suojaavaa pehmustetta. Silloin ehdotettiin laitasuojuria, myöhemmin vakiintunut leputtaja, ei tunnu ollenkaan niin hyvältä. No, rektiokysymyksiä oli jo silloin, kuten maistua pahalle vai pahalta. Edelleen näitäkin kysytään, mutta yhtä asiaa ei enää kysytä, tuleeko otsikon jälkeen piste vai ei. Piste jäi pois 1950-luvulla. Se merkittävä ero kielineuvonnan alkuaikojen ja nykyvuosien kysymysten välillä näkyy siinä, että muiden kielten, etenkin englannin vaikutuksesta, on tullut paljon uusia ongelmia. Ennen ei tarvinnut miettiä kontrollerin tai managerin suomentamista eri tilanteissa tai franchising-toiminnan tai benchmarking-sanan suomalaista vastinetta.
Oliko toiminta alun perin autoritaarisempaa kuin sallivana nykyaikana? Nykyään tuntuu, että kaikki menee läpi, kun kielitoimistossa vaan sanotaan, että no kielen kehittymiseen kuuluu se, että käytetään kaikkia sanoja väärin.
No niin, juuri näin. Kielitoimiston toimintaan vaikutti alkuaikoina se henki, joka oli ollut vallalla kielivaliokunnassa jo 1920-luvulta saakka ja aiemminkin. Sitä leimasi vahvasti oikein väärin ajattelu, mikä johtui pitkälti siitä, että tavoitteena pidettiin yksimuotoisia ohjeita, siis että oli yksi oikea vaihtoehto silloinkin, kun kielen puolesta olisi ollut useampikin mahdollinen kielenkäyttötapa. Ajateltiin kai, että kielenkäyttäjälle on helpompaa sellainen ohje, jossa ei ole suotta vaihtoehtoja. Esimerkiksi pitkään oli ohjana, että saada tai tulla tehdyksi on oikein, muoto tehtyä on väärin, vaikka sekin esiintyi laajalti murteissa. Yksimuotoisten ohjeiden ikonihan on alkaa-verbi, jonka yhteydessä pidettiin 100 vuotta oikeana muotona vain ensimmäistä infinitiiviä, alkaa tehdä, alkaa laulaa ja niin edelleen, vaikka jo Agricola alkoi tekemään. Näitä yksimuotoisia ohjeita on alettu viime vuosikymmeninä monimuotoistamaan, mutta yllättävän monilla on edelleen se käsitys, että kieliohjeisiin on vain yksi oikea vaihtoehto. Sen olen monta kertaa huomannut neuvontapuhelimessa. Kun kerron, että kumpikin vaihtoehto on oikein, kysyjä reagoi turhautuneesti tai saattaa suorastaan syyttää kielenhuoltoa lepsuuntumisesta. Kielitoimiston alkuaikoihin vaikutti vahvan auktoriteettina E.A. Saarimaan kielenopas, joka oli ja on varsin autoritatiivinen. Saarimaa itse oli pitkään kielilautakunnan jäsen, ja siinä oli muitakin pitkäaikaisia jäseniä 1920-luvulta jopa 1970-luvulle saakka. Toiminnan henki ei siis voinut kovin nopeasti muuttua.
Kun kielitoimistohistoriikkia seuraa, niin siellä on 2 termiä. On oikeakielisyys ja sitten kielenhuolto. Millainen ideologinen ero näihin termeihin sisältyy, kielenhuollon tutkija Taru Kolhemainen?
sanaa oikeakielisyys käytettiin 1800-luvun lopulta ainakin 1940-luvulle saakka, jolloin alkoi näkyä kielenhuoltosanaa. Kun seuraa sen aikaisia tietoja ja muita sanakirjoja, kielenhuolto ilmestyi niihin hitaasti. Kielenhuolto on enemmän kuin oikeakielisyys sanan tarkoittama säännönmukaisuus. Pohdinta termeistä oikeakielisyys ja kielenhuolto liittyi periaatteelliseen keskusteluun, joka virisi kahden kielioppaan tekijän kiistasta. E.A. Saarimaa oli julkaissut kielenoppaan 1947 ja hänen pitkäaikainen kiistakumppaninsa ja oikeakielisyysasioiden tunnettu toisin ajattelija Lauri Kettunen 1949 poleemisen vastaoppaan Hyvää vapaata Suomea, jonka päätarkoitus oli arvostella Saarimaan oikeinkirjoitusohjeita liiallisesta kapeudesta. Arvostelu kohdistui samalla kielitoimistoon, kielilautakuntaan ja viralliseen kielenohjailuun yleensä. Kettusen ajatusten silloin saama varovaisen myönteinen palaute osoitti, että virallinen näkemys ohjailusta oli joutunut kriisiin. Keskustelu pakotti pohtimaan, mihin suuntaan sitä pitäisi kehittää, jotta se palvelisi kielenkäyttöä mahdollisimman hyvin. Kielitoimiston johtajaksi tuli 1950 Matti Sadeniemi, joka lähti luotsaamaan toimintaa maltillisempaan ja monipuolisempaan suuntaan, ja sana kielenhuolto vakiintui.
Kieliasiat tuntuvat herättävän aina suuria intohimoja.
Lauri Kettusen sodasta Saarimaata ja kielilautakuntaa vastaan, niin sille oli aika selvä syy. Siis Lauri Kettunen oli kielilautakunnan ulkopuolella. Hän moitti kielilautakuntaa länsisuomalaiseksi kuppikunnaksi, koska sitä puuttui hänen mielestään itäsuomalainen edustaja ja Kettunen olisi ollut hyvä siinä. Hänen oppositioasenteestaan oli kyllä hyötyäkin ja eräät hänen monimuotoisuutta kannattavat ehdotuksessa on myöhemmin hyväksyttykin. Kova kiista tuli 1960-luvun alussa siitä, sanotaanko STT:n uutiset vai STT:n uutiset, SDP vai SDP. Kiivasta mielipiteiden vaihtoa käytiin lehtien palstoilla puolesta ja vastaan parin vuoden ajan ja STT vakiintui.
Niin, siis kotona isät ja äidit opettavat lapset puhumaan suomea ja koulussa opetetaan kirjoittamaan suomea. Miksi kielitoimista ylipäänsä tarvitaan?
Niin, se on hyvin ihanteellinen ajatus siitä, miten ihmiset oppivat. Kun ajatellaan nykyistä äidinkielen opetusta kouluissa, niin siellä äidinkielen opettajille on sälytetty ihan valtavasti kaikkea muuta kuin suoraan kieleen liittyvää tehtävää. Mä olen monta kertaa joutunut kielineuvonnan puhelimessa opettamaan esimerkiksi pilkkusääntöjä. Ja on tullut silloin mieleen, että eikö näitä nyt olisi voinut opetella koulussa.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Kuulijanimimerkki Eno lähetti Aristoteleen kantapäälle palautetta maakuntalehti Ilkan artikkelista, jossa kerrotaan viime kesäisistä Ilmajoen musiikkijuhlista. Fraasien käyttö menee pieleen, valittelee Eno. Ilmajoellahan kanta esitettiin Jaakko Kuusiston säveltämä uusi ooppera, joka kertoo Oskar Merikannosta. Eno päivittelee artikkelissa olevaa kuvatekstiä, jossa raportoidaan yleisön tunnelmista. Kuvassa on lapualaisrouva, joka toimittajan mukaan saapui kantaesitykseen iloisen naisporukan seurassa. Ilta tarjosi naisille tuhdin annoksen sekä hengen että sielun ravintoa, koska ensin syötiin hyvin. Ilkan juttu kohottaa lukijansa suorastaan raamatullisiin sfääreihin, erottaessaan toisistaan kyseisen lapualaisseurueen hengen ja sielun. Tämä erottelu on tuttu jo ensimmäisen Mooseksen kirjan vanhasta käännöksestä, jossa kerrotaan, kuinka Jumala teki ihmisen ottamalla maan tomua, johon hän puhalsi elämän hengen, ja siten tomusta syntyi elävä sielu. Enää tarvitsisi päätellä, mikä ooppera illassa tarjosi ravintoa sielulle, mikä hengelle. No, totuus löytynee kuitenkin kieli eikä uskon opillisista seikoista. Toimittaja on Enon kommentin mukaisesti käyttänyt väärin tuttua fraasia ruumiista ja sielusta. Ooppera ruokkii sielua ja ravintolan antimet ruumista. Mikä sen parempaa?
Vaikka monessa urheilulajissa on tiukat säännöt, joiden rikkomisesta on selvät rangaistukset, hämmästyttävän moni urheilutoimittaja liikkuu työssään koko ajan sääntöjen rajamailla. Emmekä nyt tarkoita pelkästään kielioppisääntöjä, vaan totuttuja, yhteisesti sovittuja sääntöjä sanojen merkityksistä. Kuulijamme nimimerkki Pauli Uolevi lähetti meille pätkän taannoisesta Ilta-Sanomien urheiluuutisesta, jossa kerrottiin, miten kaukalossa voi pärjätä hintelämpikin pelaaja, kas näin.
Viikon fraasirikos.
Jokerien Steve Moses ei ole varreltaan heppoinen, mutta niin vain 176-senttinen hyökkääjä pani ison ja mahtavan ZSKA:n polvilleen. Pauli Uolevi kirjoittaa saatteessaan näin. Ei kovin hääppöistä heppoinen sanan käyttöä. Liekö tässä menneet heppoiset ja hääppöiset sekaisin? Isojen miesten pelissä 176-senttinen lienee varreltaan nimenomaan heppoinen. Pauli Uolevi on aivan oikeassa. Niinpä Aristoteleen kantapään jääkiekkofraasien ylin kurinpitoelin tuomitsee toimittajan syylliseksi ihan helppojen sanojen sekoittamiseen yleisön silmien edessä ja määrää hänet rangaistukseksi olemaan käymättä kuntosalilla kuukauden ajan, niin ymmärtää, millaista on olla heppoinen. Vanhat kertomukset opettavat meille kaikenlaista, mutta ainakin sen, että kaikki inhimillisen elämän piirteet tunnettiin jo historian hämärinä aikoina. Näistä vanhoista kertomuksista, varsinkin Raamatusta, on kummunnut lukuisia sanontoja muistuttamaan meitä viisauksistaan. Ainoa ongelma näissä sanonnoissa on se, että jotta puhuisi oikeasta asiasta, ilmaus pitää muistaa oikein. Tähän törmäsi Iltalehden toimittaja kesäkuussa kirja-arvostelussaan, johon oli lipsahtanut seuraava lause.
Viikon sitaattivinkki.
Kysymyksessä on ajankuva heikosti varustautuneen poliisin Daavidin painista rikollisuuden Goljattia vastaan. David ja Goljat olivat tosiaan vanhan testamentin taistelupari israelilaisten ja filistealaisten välisessä sodassa. Goljat oli kuvausten mukaan varsinainen jättiläinen, joten Davidia ja Goljatia käytetään usein vertauksena siitä, miten alivoimainenkin vastustaja voi voittaa suuren ja mahtavan vihollisen. Ongelma on se, että he eivät painineet. David käytti linkoa, jolla hän täräytti kuolettavan kivenmurikan Goljatin otsaan. Se, joka Raamatussa paini kuuluisaa painiaan, oli patriarkka nimeltään Jaakob. Hän paini kokonaisen yön Jumalan kanssa, joka lopuksi nimitti hänet Israeliksi. Ilmaus Jaakobin paini tarkoittaa nykyään ihmisen sisäistä henkistä kamppailua jonkin ristiriidan ratkaisemiseksi. Kannattaa siis käydä aina pieni Jaakobin paini ennen kuin käyttää vanhoja vertauksia ja muistella, mitä ne tarkoittavat.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.